Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, pred 3 týždňami mi napísala istá pani, že by som sa niekedy venoval trošku pozornosti tomu, že ľudia v dnešnej dobe si dávajú všelijaké také mená, o ktorých už ani kalendár nepokladá, a prichádzajú na krst a dávajú tie mená deťom, že by bolo dobre, keby sme dávali kresťanské mená tým, ktorí začínajú život na tejto zemi. Ja som tak rozmýšľal, čo asi v tej panej vyvolalo túto zvenu. A tak sa mi zdá, že rozmýšľala si v tomto zmysle. Je dobre mať priateľa v nebesiach, ktorý sa osvedčil na tejto zemi, je dokonca aj cirkvou uznaný za svätého, za blízkeho Božieho spolupracovníka a priateľa. A my by sme mohli mať takto vzácnu rodinu priamo v nebeskej vlasti. A keby sme spolupracovali s týmto našim patrónom, s týmto našim menovcom, mohlo by nám to veľmi pomôcť. Podporilo ma v tom jedno dievča, keď som prednedávno birmoval v mýte pod Ďumbierom, preto vám to presne poviem, lebo ono je dobre hovoriť konkrétnosti. A ja sa tak zvyknem spýtať niektorých mladých ľudí pri birmovke, prečo si dávaš toto meno? A to dievča, už dospelé, mi hovorí, rada by som túto sveticu nasledovala. Taká charakterná, krásna, mladá žena, tak to je skutočne ohromný príklad a sila aj pre tento svet a potom je to aj pre nebeskú vlasť. Takže preto si dávaš toto meno. Áno, preto, prečítala som jej životopis a veľmi sa mi páči. Veľmi múdro odpovedala. A myslím, že aj tá pani, ktorá mi napísala ten list, múdro napísala, lebo mohli by sme aj v tomto zmysle tak trošku sa orientovať v našej cirkvi. A ja nezakazujem nikomu, aby si dal tie mená od podiv sveta, ale zas na druhej strane je dobre už mať naozaj osvedčené, nádherné vzory a ich nasledovať. To, čo som vám chcel povedať na úvod dnešného krásneho dňa, keď pri vstupe do októbra v jeho prvej časti cirkev slávy mesiac svätého Ruženca a aj deň svätého Ruženca. Túto modlitbu svätého Ruženca sa kresťania modlia už 700 rokov a dnes máme špeciálny deň alebo sviatok Ružencovej Matky Božej. S Ružencom vidíme odchádzať ľudí z tohoto sveta a my kňazi sa s tým veľmi často stretáme, keď vidíme pred pohrebom mŕtvého človeka a okolo rúk má omotaný ruženec. Je to kresťanský znak, že odchádza s vedomím ochrany Božej Matky na veľmi záhadnú a tajomnú cestu z pozemského života do večného. Tak je to zvykom u našich veriacich. Ale ruženec býva aj spoločnou modlitbou veriacich v prenasledovaní a vojnových časoch, v úkrytoch, v pivniciach modlievali sa ľudia ruženec. V tragickom Osvienčime, kde zúril nacizmus, kde zomreli tisíce nevinných ľudí, možno vidieť ružence v tom smutnom múzeu, zhotovené z guliek chleba, ktorí dostávali väzni ako hladovú dávku. Napriek tomu, že boli veľmi hladní, ešte si ušúvali zrnká ruženca a dávali prednosť modlitbe. Dodnes o tejto modlitbe 34 pápežov vyhlásilo 250 oficiálnych dokumentov, ktoré odporúčajú veriacim modliť sa ruženec. A pápež Leo XIII. Zasvetil tejto modlitbe celý mesiac október a už to trvá 100 rokov. Hodnota ružencovej modlitby pochádza z jej evanjeliového charakteru. Tajomstvá nadväzujú na hlavné udalosti Kristovho vykupiteľského diela a sú aj krátkym prehľadom života Božej Matky. Ruženec zhrňuje pravdy vykúpenia v radostiach, utrpení i oslave Ježiša Krista ako víťaza a jeho matky a našej matky Márie. A svätý otec Ján Pavol II. Nám dal pred 2 rokmi veľký dar, keď v oficiálnom roku ruženca dal nám 50 tajomstiev svetla. A tým nám chcel povedať, že aj bolesti, aj radosti svojho života, ale aj nejakú tú slávu, to všetko dosiahnete vtedy, keď budete mať život a vašu myseľ a vaše srdce osvietené Božou ideou, Božími myšlienkami. Preto ruženec svetla, aby ste dovideli na zmysel svojho života a netúlali sa po tejto zemi ako takí, ktorí zablúdili a ktorí ničomu nerozumejú. Ideme presne k cieľu. A ako to robiť, to nám hovoria práve tie tajomstvá svetla. Tým sa ruženec stáva školou výchovy od pravdivých kresťanov. Tak sme to videli aj, alebo započuli v evanjeliu dnešnej svätej omše. Sledujeme Máriin výrok. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Mária týmto elegantným spôsobom, veľmi ohľaduplným, povedala: som čistá od každého hriechu a od každého stretnutia sa s mužom, lebo na to nemám právo. A to právo nemám, pretože ešte nemám legálny zväzok. Nie som ešte v manželstve. No a ako sa to stane, keď teda ja muža nepoznám? To je vlastne také zvolanie, aby sme si všetci zachovávali morálnu čistotu a vtedy budeme vidieť na zmysel nášho života. Poviem to trošku tak prirodzenejšie, že keď je človek zavakovaný všetkými možnými a nemožnými hriechami, najmä týmito hriechami morálnej nečistoty, a to sa môže zapratať takým spôsobom, že sa díva na nemožné programy televízie, plazí tam oči a s tými aktérmi, ktorí aj nevedia, čo robia, takisto nevie, čo robí, otupie mu svedomie, nevie naozaj, komu patrí, či Bohu, či všelijakým šaškovinám. A výsledok je taký, že nemôže povedať s Máriou, ako sa to stane. Nie len, že ja muža nepoznám, ale ja som vzdialený hriechu. Ako sa môže toto stať? Ja nemám takéto všelijaké zámery. Keď ich je plný, naplnený, nevie pred Boha predstúpiť v úprimnej modlitbe, lebo jeho vnútro je ladené úplne iným smerom. Dávajme si na to pozor. Mária povedala, že to má byť takto. Nech sa mi vždy stane podľa tvojho slova. To je to nádherné. Keby sme my takto hovorili každý deň, Bože, nech sa mi stane v živote podľa tvojho slova, to znamená podľa tvojho učenia, podľa tvojej náuky, ktorú nám vyjadril Ježiš Kristus, no vtedy by sme dovideli. Vtedy by nám bolo úplne jasné, že kam patríme. Vtedy by sme vedeli, koľko bije v dnešnom svete keď je ulica rozvrátená a nemorálna, keď už sa málo kto hanbí za špinavé prejavy svojho života. A je to tak? Práve na základe toho, že Mária povedala, nech sa mi stane podľa Božieho slova a podľa Božej vôle, stalo sa slovo telom. Prišiel na svet Ježiš. A to je znova veľmi nádherná myšlienka, ktorá nám hovorí, že keby sme my dovolili narodiť sa Ježišovi v nás, nech sa mi stane podľa Božieho slova a budem zmýšľať a robiť len podľa Božieho odkazu, tak Ježiš sa v nás narodí a my budeme veľmi užitoční tomuto svetu. Čo všetko by sme dokázali vyprosiť od Boha v súčasnosti, keby naše odpovede vychádzali z takto pripraveného vnútra. Bratia a sestry, od zvestovania až po korunovanie v nebi spomíname jej poslušnosť Duchu Svätému. Mária v tom vynikala. Ona ako matka nás učí, aby sme kráčali životom v Božom svetle. Že by sme dobre videli na zmysel svojho života a poznali, akými cestami naozaj treba ísť. To je niekedy veľmi ťažké a obyčajne to ľudia aj pokazia. Na to treba mať systematickú výchovu a zástoj svojich blízkych, ktorí sa navzájom za seba modlia. Benino Aquino bol v opozícii proti divokému diktátorovi, prezidentovi Filipín Markusovi. Mal vynikajúcu manželku. Pán Boh mi dal to šťastie, že som ju vo Fatime stretol. A stretol som ju tam so skupinou mladých ľudí, ktorí chodili na tie miesta, kde pastieri mali nejaké videnia. A boli práve na tom mieste, kde bolo povedané týmto trom pastierom, ako sa majú kláňať najsvätejšej sviatosti oltárnej v celom svete. A tá modlitba sa začína, niektorí ju poznáte. Pane Ježišu Kriste, prítomný vo sviatosti oltárnej, vo všetkých bohostánkoch sveta, ja sa ti klaniam a ja ťa prosím. A keď toto začali Filipínci hovoriť, my sme tam boli traja kňazi zo Slovenska, všetci padli na kolená. Všetci padli na kolená a bolo podaždie. A my sme žasli. A to nebolo divadlo. To bol prejav úžasnej viery. A potom sme mali možnosť počuť túto paniu, ako ona nádherne rozprávala o svojom mužovi a o svojej rodine, o svojich deťoch. Vravila aj toto. Keď bol vo väzení za Markusa, v 1972. tak sa začal veľmi intenzívne modliť môj manžel Ruženec. A zbadal, že po tejto modlitbe, ktorú zopakoval viackrát, dostal obrovskú vnútornú silu a opustili ho všetky pochybnosti a obavy. Pochopil Ruženec ako životný cyklus každého človeka, v ktorom sa striedajú radostné, bolestné i slávnostné tajomstvá. A to už ja dodám, len je dôležité, aby človek na ne dovidel, aby oni boli osvetlené vierou. A to nám dal ako dar Ján Pavol II, keď nám nedávno dal tajomstva svetla. Keď to máme osvetlené, prečo mám chorobu? Keď to mám osvetlené, prečo ma svet zaznáva a prečo ma prenasleduje a ja to obetujem spolu s Kristom na krížovej ceste, no to je plný život, to je zmysel každého nášho trápenia, ktoré už nie je trápením, ale je spoluprácou Ježišovo, s Ježišom na posvetení súčasnej doby. Takže ona, keď nám toto vysvetlovala, ako teologický znalec, hovorila to krásne a povedala, často nadšenie hovoril o tom, že mu Boh dal veľmi dobrú ženu a krásne deti. A my zase hovoríme s mojimi deťmi, že nám Boh dal veľmi dobrého manžela a otca našej rodiny. No po týchto modlitbách a po tomto tvrdom väzení, ktorému Markus naplánoval, tento človek sa stal senátorom, dostal sa z väzenia. Potom ale nastúpili bolestné tajomstvá, pretože znova ho začali prenasledovať. Videli, že vyslovene udiera na prezidentský stolec z toho dôvodu, nie že by to chcel, ale národ to chcel, lebo v ňom videl muža s veľkým M. Usporiadaného, poriadného chlapa, ktorý má nejaké zásady života, ktorý si vie udržať svoju rodinu v poriadku, ktorý vie klatnúť pred Bohom a ktorý vie si vážiť tento svet. Vari nepotrebuje tento svet takýchto ľudí, takýchto ministrov a prezidentov, takých potrebuje. Ale aj všetkých otcov rodín takto potrebuje. Pretože my môžeme špekulovať nad všetkým možným, ako si vylepšiť situáciu. Neurobíme nič. Je potrebná vnútorná kvalita a spolupráca s Bohom a vtedy nám Boh úplne jasne ukáže, ako to máme zvládať. A pani Akvinová hovorí, keď sa znova dostal do väzenia, veľmi sme sa za ňoho modlili. Plnili sme všetok náboženský program, ktorý sme spolu s ním mávali každý deň. A keď ho 21. augusta 1983. na letisku v Manile zabili, boli sme zdesení, ale len na chvíľočku. Ja aj moje deti hneď sme klakli na zem a vrúcne sme sa modlili rúženec. A povedali sme si, prvá etapa, tá pozemská je za nami, náš otec je u Boha a my robme tak, aby sme ho tam našli. Čo chcete krajšie? Neuviaznuť v tých banalitách, ktoré nám ponúka súčasný svet. Veľmi zlý hospodár vlastného života je ten, ktorý si dá ukradnúť duchovný poriadok svojho života. To je najnebezpečnejšie hazarderstvo. Povedzte, čo vám ostane. Každého z nás, ktorá vytiahne, dostaneme sa do truhly a z truhlov do zeme. A ešte drastickejšie je to, keď to pôjde do krematória. No a potom čo? Nie odpovede. Je nádherné vedieť si takto zodpovedať svoj život, ako táto vynikajúca žena, ktorá práve preto, že mala tento Boží zámer, že mala túto nádhernú a usporiadanú rodinu, pretože svietila celým Filipínom, stala sa prezidentkou. Celí ľudia. To znamená, že tam tí ľudia, ktorí sa už tak veľmi, veľmi kamarátia s Áziou a majú tam aj svoje more si, títo ľudia uznali, že k tejto žene je opravdivá kvalita. To potrebuje dnešné ľudstvo aj na Slovensku, aj kdekoľvek na svete. A práve preto aj zaberanie miest, to je už jedno, či v štáte, či v cirkvi. To má byť v tom zmysle robené, že tam majú ísť naozajstní ľudia, ktorí vedia obetovať pre vec aj život, keď treba. Dnes nie je čas na to, aby sme sa hrali na pánov. Dnes je čas na to, aby sme robili to, čo od nás čaká Kristus. My ho voláme pánom, ale on bol veľmi ponížený. Bol pánom poníženosti. Neznáma mu bola pýcha a neznáme mu bolo zneužívanie svojej božskej moci. Používali ju len na to, aby pozdvihol človeka. Bratia a sestry, nás toto učí ruženec. O všetkých desiatkoch je prekrásna teológia. Teológia života, keď sa ho modlíte, veľa nad tým uvažujte, zmeditujte si túto modlitbu a nezanedbávajte ju. Učte to aj deti a ono sa vám to prenutuje. Vždy vyzývam matky a otcov, aby dávali krásnu pečať do duší detí práve cez modlitbu ruženca. Do zunovania budem opakovať, že ako malé dieťa si najkrajšie spomínam na to, keď sme doma sedeli okolo matky pri šporáku, lebo sme si šetrili petrolej a tam nám trošku svietili plamene a modlievali sme sa ruženec. Moja mama, dávno nebohá, mi dala taký dar, že dneska aj ako biskup katolíckej cirkvi nezaspím, kým sa ruženec nepomodlím. To je materinský dar do mojej duše. To je tá pečať. Keď ale mama a otec nedbajú o tieto hodnoty, tak im deti pobehujú týmto svetom ako bezprízorné a nevidia, kam idú. Jednoduchá dedinská žena bez akademických titulov, ale múdra, prirodzene múdra, nás smerovala priamo do cieľa, ku Kristovi. Vedela, že ak sa im toto podarí aj cez modlitbu, tak my si už miesto vo svete nájdeme. To platí navždy. Ja by som vám chcel naozaj zo srdca zaželať všetkým na Slovensku, ktorí počúvate tento môj príhovor, začnite. Neteoretizujte. Modlite sa riadne na kolenách, jak sa patrí. A vyriešite si problémy osobné, aj rodinné a pomôžete chorému štátu.